Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Mit gæt er, at langt de fleste af jer, der sidder derude og lytter i dag, kender en eller flere personer, der ligger med hjernerystelse eller har gjort det. Måske en kollega, der pludselig var væk i 3 måneder eller 6 måneder, havde alle mulige symptomer. Måske er det dig selv, der har haft en hjernerystelse, eller nogen andre. Det er en sygdom eller en tilstand eller en skade, som vi taler rigtig meget om herhjemme, og har gjort det i nogle år, hvor den før overhovedet ikke var omtalt. Vi har i dag faktisk en hjernerystelsesforening, og vi har guidelines for, hvordan man skal gebære sig ved hjernerystelser. Og så snakker vi også frygtelig meget om, er det egentlig altid en sygdom eller en skade, eller er det også noget, folk bruger sig til at melde sig ud af deres arbejde i et stykke tid? Og så er der selvfølgelig en masse diskussion om, hvordan skal vi overhovedet behandle det her? Og alle de her ting skal vi ind på i dag og prøve at få en afklaring, og det med en ekspert i hjernerystelser. Det er dig, Hanna Malá Rytter. Velkommen.
Tak skal du have, Lone.
Du er lektor i psykologi på Københavns Universitet, og du er neuropsykolog, og du behandler blandt andet folk med hjernerystelse, og du forsker også i både behandling og udkomme af det her behandling. Men fortæl mig allerførst, altså neuropsykologien, hvad er det for noget i forhold til psykologien, som vi kender som overbegreb, og hvordan kom du overhovedet ind i det felt?
Ja, det er korrekt. Jeg arbejdede som neuropsykolog ved Bispebjerg Sygehus Neurologisk Afdeling, og der ser vi på patienter, der har haft et eller andet problemer i hovedet, en form for skade på hjernen. Og det er det, der adskiller neuropsykologi fra psykologi. En neuropsykolog har sit virkningsfelt netop mellem det biologiske og det psykologiske, vi skal specielt tage os af afdækning af forskellige såkaldte kognitive problemer, der kan komme, når man har været syg i sin hjerne. Så skal vi selvfølgelig også tage os af at kunne tale med folk og varetage forskellige terapeutiske opgaver, men det særlige det er, at du sådan set også har en værktøjskasse til at kunne afdække folks generelle funktionsformer, når det kommer til at kunne bruge sit hoved på de usynlige funktioner, så som hukommelse, opmærksomhed, styringsfunktioner, så vi kan reagere passende i en given situation og lignende.
Ja, så I laver en masse neuropsykologiske tests.
Ja, så laver man en masse neuropsykologiske tests. Ja.
Hvordan kom du overhovedet til at beskæftige dig med hjernerystelser og interessere dig for det?
Mm-hmm. Jeg har altid interesseret mig for det her spændingsfelt, der er mellem hjernen, det biologiske, det medicinske og det psykologiske, det funktionsmæssige. Og hvordan er det egentlig, at de to dele hænger sammen? Det har altid været det, der har ligesom det har været mit primære fokus. Og i den forbindelse har jeg også lavet en del af hjerneforskning netop på Københavns Universitet, hvor vi har kigget på, hvordan kan vi understøtte hjernen i for eksempel at genoprette efter en given skade, og hvad er det for nogle processer, der afspiller sig, når man har når man får en skade, ikke også? Så nogle processer, der henviser til et bestemt begreb, et begreb, der hedder hjernens plasticitet, det vil sige hjernens evne og omorganisere de forskellige forbindelser, der er mellem de enkelte hjerneceller. Det er jo således, at hjernen er primært et kæmpestort netværk, og et enkelt celle som sådan betyder ikke noget, men det er de forskellige forbindelser og forbindelser imellem, der giver os den funktion og alt det, vi formår, og der egentlig også kendetegner det menneske, vi er blevet.
Ja. Jeg kommer til at tænke på, er du uddannet i Danmark? Eller hvordan? Og hvor kommer du egentlig oprindeligt fra?
Ja, jeg er fra Tjekkiet oprindeligt. Jeg har taget min kandidatgrad i Tjekkiet, men har samtidig også skrevet mit speciale i samarbejde med Københavns Universitet og det tjekkiske universitet. Og så fik jeg en kortvarig chance, om jeg så må sige, lige efter jeg var færdig, og så blev jeg hængende her. Så jeg har så efterfølgende taget min Ph.D.-grad her på Københavns Universitet, og har også været ved et kanadisk universitet, hvor jeg så også har beskæftiget mig med disse her hjernemæssige processer, og hvad er det, vi kan gøre for at hjælpe folk med skade og komme sig efter den her skade.
Ja. Jamen, var det simpelthen noget fagligt, der bragte dig til Danmark? Altså, er der noget anderledes i neuropsykologien og mulighederne her?
Ja, det er det faktisk, når du nu spørger. Det er således, at det har ikke altid været tilfældet, at man har haft den stor fokus på rehabilitering og træning af den syge hjerne. Og vi skal egentlig ikke så mange år tilbage, hvis vi siger måske nogle få årtier, hvor den gensidige antagelse har været, at når man har fået skade i hovedet, så var der ligesom det. Altså, der var ikke så meget at gøre, og man kunne ikke rigtig komme sig efter det her. I Danmark, der har der det sidste, og nu skal jeg lige passe på, hvor mange år det er helt præcist, der er i hvert fald mere end 25 år, og måske vil man snart runde de 30. Men der har der været en person, Annelise Christensen hed hun, som har været pioner i forhold til at bringe nogle tanker omkring netop den såkaldte neuropsykologiske rehabilitering eller neuropsykologibaseret rehabilitering af folk med hjerneskade til Danmark. Og det lykkedes hende at åbne som nummer 2 i verden og den første i Europa en klinik her i København. Den kunne ikke blive åbnet i forbindelse med et sygehus, fordi lægerne dengang ikke rigtig troede på, at det her gav mening. Derfor blev den åbnet i forbindelse med Københavns Universitet Amager, stedet hedder Center for Hjerneskade. Og det har været helt klart noget af det, der har haft min stor fokus allerede under studierne. Og det har været en af de ting, jeg gik efter, da jeg kom til Danmark.
Det er meget interessant, du siger det. Altså nu er Center for Hjerneskade jo et af de centre, vi hører om. Det er jævnligt nævnt, når man har noget med hjernesygdom at gøre. Men Lise kan jeg huske, at jeg faktisk mødte en gang, fordi hun blev, altså nu er hun jo gammel og pensioneret og emeritus og alt det der, men hun blev hyldet til sådan et stort seminar, hvor blandt andet en kendt russisk neuropsykolog, tror jeg, han er Elkon Goldberg, han var her og holde stor tale osv. Så det er meget interessant, at vi dog er foran på nogle områder her, altså, var, og godt med.
Vi var foran på det område, og var vitterligt også i udlandet set som et land, der kunne noget meget tidligere, end man kunne i de andre lande. Der er stadigvæk meget stor forskel i forhold til behandling af hjerneskade folk, når vi kigger i de europæiske lande. Der er også sket mange gode ting her i Danmark, men vi har stadigvæk en del arbejde foran os,
Når det angår. Og det kan vi jo komme ind på, når vi kommer til at snakke om behandling af hjernerystelser, og hvad pokker vi gør. Ja. Men først skal vi simpelthen lige se på, hvad i alverden en hjernerystelse er. Altså man siger jo, så vidt jeg ved i dag, at der er 25.000 danskere, der sådan får konstateret en hjernerystelse på en eller anden måde, eller får en hjernerystelse. Og så er der jo nogle få, der får problemer, og altså langvarige følger og alt det her. Men prøv først at forklare, hvad en hjernerystelse overhovedet er.
Og det skulle være rimelig nemt spørgsmål at besvare, men sandheden er, at det er det faktisk ikke. Vi har mange gode bud på, hvad er det, der sker i hjernen, men der er nogle helt fundamentale ting, som vi stadigvæk har svært ved at blive enige om. For eksempel, hvorvidt, når vi taler om hjernerystelse, og hvorvidt der er tale om en skade på hjernen. Jeg vil helt klart være fortæller for at se hjernerystelse som noget, der hører til hjerneskade spektrum, bare i den meget milde ende. Men her i Danmark, når du taler til de fagprofessionelle i forskellige fora, så vil man hurtigt få et indtryk af, at man faktisk ikke anse hjernerystelse som en hjerneskade. Og det blev også tydeligt, da der blev lavet rigtig meget arbejde på hjerneskadeområdet, hvor man har udarbejdet nye retningslinjer, man har samlet evidens omkring de forskellige virksomme tiltag. Ikke også? Så i alt det her arbejde, der har man altid ekskluderet hjernerystelse. Man har altid taget hjernerystelse fra, fordi disse her hjernerystelsespatienter, de kræver noget særligt, og det er jo alligevel ikke en rigtig hjerneskade, og hvordan skal man nu se dem? Og man har også det, som du nævner, jamen de fleste kommer sig jo uden problemer. Så har vi virkelig brug for at se det som et sundhedsfagligt problem.
Men er det overhovedet en klinisk definition? Altså, hvornår siger man, man har en hjernerystelse? Ja. Er det, når man har nogle særlige symptomer, eller hvordan skal man...
Der er en klinisk... Hjernerystelse er primært en klinisk diagnose. Den giver sig på basis af det, som vi kalder for anamnese, det vil sige, at patienten kommer og fortæller, at der er sket noget, der sandsynliggør hjernerystelse. Og hvad er det, det er? Det er, at man simpelthen har fået et slag mod sit hoved. Så kan det være meget forskelligt, hvordan man er blevet ramt, men så kommer der også nogle symptomer efterfølgende. Og det kan også være varierende, men nogle af de symptomer, som man kigger efter, det er, hvorvidt der for eksempel har været et meget kortvarigt bevidsthedstab, hvorvidt man har været omtåget eller forvirret og konfus, hvorvidt man har hukommelsestab for de omstændigheder og for lige den situation, hvor man bliver ramt i sit hoved, ikke også? Så der er nogle helt klare retningslinjer, som man prøver at styre efter, når man så skal give diagnosen hjernerystelse, ikke også? Men vi skal stadigvæk forestille os den her situation, når man slår hovedet mod noget, eller der er et objekt, der slår mod ens hoved, ikke også? Og man skal jo selv rapportere, men har jeg nu måske haft et par sekunders bevidsthedstab, samtidig med, at man måske er konfus og forvirret, samtidig med, at man måske ikke helt husker, hvordan man nu er kommet til det, ikke også? Så det er ret... det kan godt give, at vi kommer til at give hjernerystelsesdiagnosen, både i de tilfælde, hvor der måske ikke skulle være givet hjernerystelsesdiagnoser, og samtidig så er der jo også situationer, hvor folk ikke alene får hjernerystelse, men de måske også brækker et ben, eller ribben og lignende. Så der er nogle andre medicinske tilstander, som får simpelthen mere opmærksomhed i den meget akutte fase. De bliver så behandlet, så er der gået nogle dage eller nogle uger, og så vender folk tilbage med klage, der peger klart på også en hjernerystelse. Ja. Så det kan godt medføre, at vi ikke, når vi så diagnostiserer, at altså det giver dels det her med, at processen ikke er så lige ud af landevejen, ikke også? Så lægerne vil ikke altid følge et bestemt algoritme for at kunne give det. Vi har heller ikke, det hører med til historien, at når man får hjernerystelse, så har vi ikke nogen objektive teknikker, der kan påvise det, ikke også?
Nej, altså man kan ikke tage en scanning og så sige, du har hjernerystelse.
Nej, fordi de fleste mennesker, der får hjernerystelsesdiagnoser, de har faktisk en helt intakt scanning, i hvert fald det, der hedder CT-scanning. Altså man kan ikke se hjernerystelse.
Strukturen er ikke forstyrret.
Strukturen som sådan er ikke forstyrret. I hvert fald den struktur, som vi kan se med den type scanninger. Vi skal have nogle scanninger, som er meget mere finfølende for at kunne se det. Dem har vi også, men dem har vi kun til rådighed inden for forskningsverdenen. Det er ikke noget, der er bredt tilgængeligt i den kliniske praksis. Så. Ja.
Men hvor mange ud af de her 25.000 årligt får så alvorlige symptomer, og sådan langtidsvarende symptomer, så man begynder at overveje, jamen, hvad er det, vi skal gøre? Skal vi blive hjemme? Skal vi, altså, kan vi overhovedet arbejde? Og alt det her.
Ja. De tal, de svinger også rigtig meget. De svinger alt mellem 10-30%, hvis du kigger 6 måneder efter. Og jeg kan nævne, at der er lige kommet en ny undersøgelse, som prøver på at kigge på de symptomer, som man har i de første 2 uger, og finde ud af, hvorvidt der nogle af dem kan forudsige, hvordan man kommer til at have det, når der er gået 6 måneder.
Ja.
Og når man kigger 6 måneders dag, så ser man faktisk fortsat symptomerne hos 40% af den her kohorte, man har undersøgt. Ikke?
Så det vil sige, man har 25.000, måske er det 10%, måske er det 30% af dem, der kommer over 2 uger senere og siger, at der er altså stadigvæk noget galt. Ja. Og af dem er det så 40%, der også har noget et halvt år efter.
Men nu tænker jeg, at de 40%, det var så et tal fra det her studie, som kiggede på, har du symptomerne 2 uger efter hjernerystelse?
Ja.
Og har du så fortsat, hvis du kigger på samme en gruppe mennesker, hvor mange af dem har fortsat symptomerne 6 måneder efter? Så der var det så, ud af dem, der havde symptomerne på 2. uge, og stadigvæk 40%, der havde symptomerne 6 måneder efter.
Og de symptomer, man så kommer med 2 uger efter, det er så typisk sådan noget med hukommelsestab, koncentrationsbesvær. Ja.
Til at starte med er der faktisk rigtig meget af de fysiske symptomer, så som hovedpine, eksempelvis svimmelhed. Så begynder der at komme lysfølsomhed og lydfølsomhed, overfølsomhed som oftest, hvor folk fortæller, at nu kan de slet ikke holde al den larm, der måske er på relativt stille arbejdsplads. Nogle fortæller, at de kan høre krassede krog. Og så kommer så efterfølgende også de kognitive symptomer, altså symptomer, som påvirker deres koncentrationsevne. Det her med hukommelsen, som du siger, deres opmærksomhed opmærksomhed mod at kunne håndtere flere ting. Samtidig det er det her med at multitaske, ikke også? Besvare sin telefon samtidig med, at man også lige kigger på computerskærmen, eller der kommer lige en kollega og fortæller, at du skal lige huske det, og det, ja, det skal jeg lige nok. Og så vender man tilbage til den opgave, man havde, gang i, ikke også? Så, og så kommer derefter, altså i den lidt senere fase, kommer så også de emotionelle symptomer, ikke også? Så det er, hvor folk begynder at være...
Depression?
Når vi kigger længere frem, men helt klart sænket stemningsleje, helt klart angstproblematikker, men også... Det her med, at man er mere kortluntet, man er mere irritabel over for alt og alle, også over for sig selv, ikke også? Man måske har, man langer ud efter andre lang hurtigere, end man burde, og end man plejer at gøre. Og når vi taler om de helt vedvarende symptomer, altså de symptomer, som varer adskillige måneder, nu har vi lige allerede talt om de 6 måneder, men der er også folk, der oplever symptomerne længere tid end det, ikke også? Så er der nogen, der det sted kan berette om ændret personlighed. Altså, jeg er ikke længere den samme, som jeg har været. Så det kommer sådan, at de fysiske symptomer, de dominerer billedet meget, meget tidligt efter fasen, og så kommer så de kognitive og emotionelle. Man er også påvirket i øvrigt på sin søvn, som oftest, hvor man har enten meget svært ved at sove, eller også
hører hele tiden.
Mine patienter, de sover hele tiden. Altså, som de fortæller, jeg går simpelthen i hi, jeg kan ikke, og der er ikke noget, der kan, der kan få mig fra det.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og neuropsykolog Hanna Malar Rytter, lektor i psykologi ved Københavns Universitet.
Men det er jo interessant at se på også, hvad der er sket over tid med hensyn til, hvordan man ser på hjernerystelse, og hvordan man egentlig anbefaler, at man behandler det. Fordi, som du sagde i starten, det er sådan, man ved ikke rigtigt, hvad det er. Og det gælder jo også selvfølgelig for rigtig mange praktiserende læger, og det er jo ofte dem, der ser folk. Fordi de går til deres praktiserende læge, ja, jeg faldt for 3 uger siden, eller 4 uger siden, og det bliver altså ved, og jeg har de her problemer, og hvad skal jeg gøre? Og så er det sådan vekslet, kan man se, gennem tiden, hvad man så skulle gøre. Altså, på et tidspunkt var det, altså for nogle år siden, sagde man endelig, altså ikke lave noget, læg dig ned, altså man skal ro og hvile og ikke så meget andet. Men så begyndte man at se på, hvor meget evidens er der egentlig for det? Og der var flere læger, der måtte sige, jamen nej, det er jo rigtig nok, det er jo bare sådan en klinisk fornemmelse, vi har, det skal man nok... Man skal ikke gøre noget, man skal lægge sig ned. Men det er da ikke noget, vi har evidens for. Og så kunne man faktisk gå tilbage til, hvis man ville, til 1957, der blev der publiceret en stor artikel, en undersøgelse, en dansk læge havde lavet, over netop folk med hjernerystelse, og hvor han sagde, at han måtte anbefale efter at have set på forskellige grupper, at man skulle endelig ret hurtigt op, efter at man havde ligget. Man skulle endelig ikke ligge der i sengen i mange uger osv.
Og
så skulle
man i gang. I 57?
Okay. den var faktisk fra Acta Medica Scandinavica.
Ja.
Ja. Og det var nogle, hvad det han undersøgte en tilgang, som en svensk læge, P.B. Silverschöld, han havde udviklet, og hvor man netop, man skulle have hurtigt, man skulle have patienterne hurtigt ud af sengen, fysisk træning. Og det, dem gik det så bedre, end dem, man lod ligge, som man plejede at gøre. Men det ligesom, det forsvandt igen.
Det gjorde det, ja. I den grad.
Ja.
Fordi der må jeg sige, at den læge har været lidt forud for sin tid,
ja.
I hvert fald cirka 50 år, fordi ja. Det er helt klart den anbefaling, som den seneste evidens også peger på. Så det er fuldstændig rigtigt, Lone, at man stadigvæk den dag i dag, hvis du kommer til sin læge, eller har du været forbi skadestue, ikke også, så den, det råd, du får, det er, jamen, tag det roligt i 2 uger, og det florerer rigtig meget det her med, at man helst ikke skal tænde for fjernsyn, man må ikke læse, man må sådan set helst ingenting. Og skal det være sådan helt anekdotisk, så har jeg, det er ikke så mange år siden, at jeg har hørt om nogen i Vest Norge, der ligesom havde lagt sig i helt mørke kammer
på 14
dage, ikke også?
Ja.
Så den er der stadigvæk. Jeg har faktisk... Jeg har en kollega, der kalder mig sin, eller det er så hendes søn, der kalder mig for sin bedste ven. Jeg kender ikke sønnen, men han har nemlig hørt mig at sige, at man må gerne tjekke sin mobil, og man må gerne være på Facebook, selvom man har slået hovedet. Og hvis man ikke får symptomerne af det, så er der ingenting, der er til hænder for, at man bliver ved med at lave de aktiviteter, som man plejer. Så det vil vi gøre i dag, og det som den seneste forskning peger på, det er, at man virkelig skal tage udgangspunkt i personen. Hvad er det for en type personer, hvad er det for nogle aktiviteter, man har normalt, og hvad er det, der giver symptomerne?
Ja.
Det er da klart, at får jeg rigtig meget ondt i hovedet af at åbne for min mobil og tjekke Facebook, så er det en god idé at lade være de første dage.
Ja.
Men omvendt, hvis det ikke generer mig, hvis det snarere er måske over på den lydmæssige side, ikke også, hvor jeg får rigtig mange af symptomerne, så hvorfor ikke? Og det samme gælder, jeg plejer at give sådan et eksempel med, hvis jeg har en person, der har været vant til at træne 4-5 gange om ugen fysisk, ikke også?
Så, ja, over i centret, eller ud at løbe,
og
eller hvad
løbe,
det nu er.
Eller de har en eller anden fritidsinteresse, som de dyrker på sådan et højt niveau, ikke også? Så slår de hovedet.
Ja.
Jamen, alene da, at jeg får dem til at lægge i 14 dage, når de har været vant til at bruge sin krop så meget.
De kan næsten ikke holde det ud, for mig.
Det kommer til at det kommer til at være stressende for dem, ikke også? Altså, det kommer i sig selv til at være til hende for, at de kommer til at komme sig. Så... den trend, der nu er i litteraturen, det er klart i retning af at komme hurtigt i gang på det område, hvor du ikke oplever symptomerne, altså hvor du ikke oplever, at det giver dig symptomerne, ikke også? Så selvfølgelig, der er folk, der slår hovedet i sådan en grad, at det virkelig ikke kan andet end og lægge sig i sengen under dynen.
Ja.
Og det skal man også lytte til. Der er nemlig, og det er også det, der gør hjernerystelse til så både spændende, men også kompliceret, vanskeligt område, ikke også? Fordi der er så stor en forskellighed i, hvad folk reagerer på, og hvad er det, der giver dem symptomer. Og så er det jo alle kan blive ramt af en hjernerystelse. Og det er jo fra børn til den dag, man nærmest har et ben i graven, ikke også?
Ja.
Så det er folk, der både er meget fysisk aktiv og meget lidt fysisk aktiv. Og så er der det her med, at folk kan godt få nogle ret voldsomme symptomer efter ganske et eller andet sted latterlige slag, siger de til mig, ikke også?
Ja.
Altså, det er ikke, fordi jeg har været ude for en trafikulykke. Jeg har bare slået hovedet i en dørkarm, eller i en vindueskarm, ikke også? Eller der var lige en stang, der faldt ind over mig. Altså, det var ikke, fordi det var noget særligt. Men jeg forsøgte at vende tilbage til arbejde efter 5 dage. Det gik godt, og så gik der så 3 uger, så kunne jeg slet ingenting. Og så får man så vedvarende symptomer, ikke? Så der er ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem, hvor hårdt et slag man får, og hvordan man reagerer symptommæssigt, og hvor hurtigt man kommer sig over de symptomer.
Tror man, det er noget... Har det noget at gøre med den enkeltes Altså, hvad ved jeg, fysiologiske status, hvordan hjernen lige er skruet sammen, hvor det er, man er blevet ramt, et eller andet, har man nogen anelse om, hvad det er, der gør det?
Så vil jeg sådan lidt over i spekulationer, ikke også? Ja. Altså, jeg kan ikke sådan trække et bestemt forskningsartikel, eller flere for den sags skyld, der ligesom vil besvare det her spørgsmål for os. Men min fornemmelse, faglig fornemmelse er, at det helt klart har noget at gøre med den måske indbygget sårbarhed, vi har i os. Overordnet og evidensmæssigt kan vi i hvert fald slå på, at kvinder er mere sårbare end mænd. Okay. Både piger og voksne kvinder, de vil faktisk overordnet have svære symptomer, eller sværhedsgrad, og symptomerne vil være er større, og de har også brug for længere tid at komme sig efter hjernerystelse. Ja. Og måske, hvis vi vender det bare en lille smule om og tænker sådan evolutionsmæssigt osv., så giver det en god mening, at det drenge og mænd, der er biologisk og fysisk mere voldsomme, og så skal kunne holde til lidt mere, når det kommer til slag mod hovedet.
Tykkere hovedskaler på en eller anden måde.
Ja. Men så det har vi i hvert fald nogle data på, ikke også? Ja. Og så kommer der det her med, jamen selvfølgelig, vi er jo resultat af dels de gener, vi har fået fra vores mor og far, og så er vi også resultat af de oplevelser, den læring, de forskellige erfaringer, vi har gjort os. Mm. Og det kan også, der er en del af viden og videnskabeligt arbejde, der peger i retning af, at det helt klart spiller en rolle, når man så skal håndtere hjernerystelsen og hjernerystelsens følger.
Men ved man ikke også blandt andet, at dem, der får hjernerystelser med langtidsfølger, de har i forvejen en højere hyppighed af sådan noget som psykiatriske sygdomme blandt andet?
Ja. Det er korrekt, at der er flere studier, der peger på, at hvis man ligesom igen skal forudsige, hvem er det, der får disse her vedvarende følger, så vil man ofte pege på de folk, der i forvejen har en eller anden form for mental lidelse. Ikke? Ja. Oftest er det angstrelateret lidelse. Ja. Depressioner er også et dårligt udgangspunkt for en hjernerystelse. Men det er ikke alene, det er ikke, fordi det forklarer det. Ikke? Så, andre gange ser vi, at for eksempel, hvis man har haft flere hjernerystelser, det er der også en debat om. Ikke? Ja. Så, jamen, har du slået hovedet en anden gang,
bliver du så mere følsom.
Ikke? Så nogen gør, og andre gør ikke. Ja. Og rent biologisk er der nogle studier i dyremodeller, der viser ret stor robusthed i hjernen i forhold til et enkelt slag, der ikke giver den voldsomme strukturelle skade. Altså nu har vi så ikke været så meget inde på, hvad er det, der egentlig sker med neuroner i hjernen. Det kan vi eventuelt lige vende tilbage til.
Men, det skal vi nemlig.
Men altså, hvis det ikke er et slag, der forårsager de store strukturelle ændringer, så har hjernen faktisk medfødt en ret høj evne til at komme sig. Ja. Og den kommer bare til udtryk hos nogen, eksempelvis hos sportsudøvere, som godt kan have mange hjernerystelser uden at tage skade af det, og andre gør. Og nu bevæger mig også ind på et andet følsomt område, fordi der har været ikke mindst med den seneste amerikanske film, og Concussion, har der også været fokus på en anden lidelse, hvor man ligesom får noget rigtig heftig udvikling efter mange voldsomme hjernerystelser.
Ja.
Men vi skal skelne lidt mellem den intensitet, der egentlig ligger i, at man slår lidt hovedet i forbindelse med.
Og at man så hver søndag spiller en amerikansk footballmatch.
Og at man så bruger faktisk sit hoved som nærmest et våben. Ja. Også, så den skal vi også ligesom have med. Fordi der er ingen tvivl om, at vi ikke skal være bange for at gå til sport alene, fordi man nu måske kunne komme til en hjernerystelse. Men pointet var egentlig, at som sådan, ikke også, så har hjernen en evne til at komme sig. Mm. Og den evne, den er der, selvom hvis vi prøver i dyremodeller, ikke også, kigger efter gentagne gange, og når vi giver hjernerystelse, og vi kigger helt nøjagtigt på, hvad er det, der sker i cellerne og deres forbindelse, så kommer de sig hver gang, medmindre der er en meget, meget tæt og tidsmæssig sammenhæng, det vil sige, at man får den anden hjernerystelse
lige præcis.
Så altså, hvis man antager, at der er gået noget tid, så systemet har haft tid og mulighed for at genfinde balancen, så vil man komme sig helt og så vil den næste hjernerystelse sådan set ikke påvirke dig mere end den første.
Ja.
Men det gør den hos nogen. Og hvorfor gør den det? Fordi man ikke alene kan skelne mellem den biologiske påvirkning, som hjernerystelse giver dig, og den psykologiske påvirkning.
Ja, at man er enormt bange for at få gang.
Og også den måde, du egentlig... Så det her med, at man er enormt bange, så det er alle disse her angstreaktioner, ikke også? Så det næste, det er, hvordan har du egentlig håndteret den første situation? Og har du måske... lært dig, at det her skulle gøres på den ene eller på den anden måde, ikke også? Så...
Det minder mig om, jeg kender faktisk en, som har fået, jeg tror det er 6 hjernerystelser, alt i alt, sportsmand, og som ved en af de første pludselig virkelig sådan gik ned og fik langtidssymptomer osv., og de efterfølgende, der, han bliver enormt bange hver gang. Og går sådan helt i, du ved, altså defense mode. Jeg kan ikke sove, det hele er forfærdeligt, jeg bliver garanteret syg igen. Altså det er det der, du tænker på der.
Ja. Det er netop de forsvarsmekanismer, der aktiveres. Så det er, vi har dem jo alle sammen, og vi bruger dem hver dag. Det er noget, som evolution har givet os, lidt ligesom vi har immunforsvar, der skal sørge for, at vi ikke bliver overvældet og overmandet af bakterier og lignende, ikke også? På samme måde har vi jo nogle indbyggede psykiske forsvarsmekanismer. Og de psykologiske processer, de kan både arbejde for os, og de kan arbejde imod os.
Meget sjovt. Igen, jeg kommer til at tænke på stress, for eksempel. Ja. Hvor man jo også ved, at det er meget svært at måle stress for det første. Mm. Det er jo noget, man ofte spørger folk om, hvor stresset er du, og sådan noget. Man kan ikke bare måle kortisol eller et eller andet andet. Men det viser sig, at noget af det, der er en virkelig god forudsiger for, om man for eksempel dør tidligt, jamen det er, hvad skal man sige, ens opfattelse af stressniveauet. Altså ikke hvor meget der sådan er af arbejdsopgaver og sygdomme og dit og dat, men det, man kalder perceived stress level. Ja. Som det, man selv synes, så man farver sine oplevelser, og man farver dermed også sin fysiologi, og kan gøre den, værre, end det egentlig behøvede at være.
Og det er nemlig, og særligt oplevelsen af kontrol, spiller en rigtig vigtig rolle i forhold til at håndtere stress. Så længe man har oplevelsen af kontrol, så kan man faktisk meget mere, end hvis den her oplevelse, den her opfattelse egentlig forsvinder. Og det er rigtig spændende, fordi... Det fortæller os jo, at vores hjerne, den jo reagerer, det var det, som jeg var inde på før, den er jo meget formbar, og den laver om på sig selv i de helt nøjagtige forbindelsesmønstre. Vi kalder det, at den er meget plastisk, og det har ikke noget med plastik at gøre, men simpelthen, at den former de helt nøjagtige forbindelser mellem hjernecellerne og mellem de forskellige hjernecentre efter behov, eller efter det, som vi kommer som vi udsætter os selv ud for. Og det er både den eksterne påvirkning, altså det, der kommer udefra, der former os,
og det er vores tanker
og vores fysiologi. Så det her med, hvordan vi opfatter en given situation,
det er med ikke, til at forme hjernen.
Det er med til at forme hjernen, og det er også med til at forme den det overordnede adfærdsmønstre, den overordnede strategi, den overordnede mestring af teknikker, som vi så anvender, eller for den sags skyld samspil mellem forskellige mestringsteknikker. Og dem kan vi ikke nødvendigvis blive fri for, når vi har fået hjernerystelse nummer 2 eller 3, hvis det viser sig, at vi måske vi ved, at der er nogle mestringsstrategier, for eksempel, der er mere hensigtsmæssige end andre, ikke også? Så, men når vi taler om mestringsstrategi, så er det jo også noget, som ikke alene kommer på basis af nødvendigvis en enkelt stimulus, en enkelt situation. Det er noget, som vi får bearbejdet så godt, at hvis den viser sig uhensigtsmæssig, ikke også, så er den også tilsvarende svært at aflære.
Men det siger også noget om det her, at jo mere vi... Igen det her med italesættelse, også i debatten og i offentligheden. Jo mere vi taler om, at det her er en forfærdelig sygdom på vej op, og der bliver flere og flere, der får det, og man skal ligge derhjemme i 3 måneder og alt det her, jamen jo værre gør man det muligvis også for dem, der faktisk får en hjernerystelse. Og jo mere bange bliver de.
Ja, det er en rigtig hård, fin balance, fordi jeg synes, at vi har et eller andet sted 2 problemer her. Ikke også? Så vi har dels risiko for, at vi gør det værre, og for dem, der bare kommer sig spontant, der er uden problemer, at vi... giver dem mere angst, end nødvendigt er, ikke også? Så på den anden side har vi også alle dem, der egentlig har problemer, som ikke bliver taget alvorligt fra systemets side, og som kæmper for at få noget hjælp, som ikke rigtigt føler, de kommer nogen vegne, som føler sig ret forladt, som også fortæller om, at de er... at de får den her med, at du skal bare tage dig sammen, ikke også? Så Og det i sig selv det i sig selv er noget, der ikke nødvendigvis bidrager til en adaptiv mestringsproces, når man ikke møder forståelse hos de fagprofessionelle, sundhedsprofessionelle, ikke også? Så bliver det ikke nemmere af, at man som oftest, når man er hjernerystelsesramt, så kan man faktisk godt samle sig til kortvarigt og præstere, som man plejer, ikke også? Så kommer man til en sagsbehandler, eller kommer man til sin... Jeg har flere patienter, ikke også? Når de kommer til mig, så har de så ovenikøbet taget mascara på. Altså, de har simpelthen sat sig op. Nu skulle de så til den her neuropsykologiske undersøgelse. Det går så... Det er både det her med at komme igennem neuropsykologisk undersøgelse, der skal man levere en hel del, end de normalt kan. Så når de ikke kan det, så bliver det i sig selv, og måske nogle gange en oplevelse af, at jeg kan ikke, men så åbner vi den her sorte boks med, hvad er det, der egentlig gør? Altså, hvad er det, der er galt, ikke også? Så gør de så griner af sig selv efter, hvorfor har jeg egentlig taget den her mascara? Men det har jeg, fordi jeg gerne vil fremstå som en samlet person, ikke også?
Så, en flot patient.
Ja, en flot patient, ikke også? Så, det fortæller... Og det samme gør sig igen i alle mulige andre kontekster, det man ikke ved. Det er sådan, det er også således, at der skal lige huske at sige, de fleste patienter med hjernerystelse, de klarer sig ganske udmærket på de neuropsykologiske tests. Og det var jo de tests, som jeg nævnte i starten, hvor vi kigger på deres opmærksomhed, på deres hukommelse og på deres evne til at håndtere flere stimuli samtidig, ikke også? Og lignende ting. Og som oftest ser vi ikke nogen reduktion. Som oftest ser vi ikke noget, der er problemet. Måske ser vi nogle gange, at man er lidt langsommere i det, der hedder forarbejdningstempo, det vil sige, hvor hurtigt man omsætter alt det, der kommer udefra gennem vores øjne og ører til noget, man skal reagere på, ikke også? Og så ser vi også ofte, at man har svært ved at ens opmærksomhed, den kan ligesom være lidt springende, eller lidt, så er man der, så er man der ikke, ikke også? Så ikke stabil nok. Men vigtig pointe, som oftest er der ikke nogen udfald på disse her tests. Men det vi ikke ved, eller jeg ved det som fagprofessionel, men det jeg ikke ser i den her testsituation, det er, at vedkommende så bruger resten af ugen på at komme sig ovenpå efter den her undersøgelse.
Så en spidsbelastning giver en form for udmattelse.
Udmattelse, som ikke alene varer resten af dagen, men som varer, som sagt, adskillig dag. Og det samme gør sig gældende, når man skal tale med sin sagsbehandler eller med sin arbejdsgiver, ikke også? Så man samler sig, man fremstår sammenhængende, og som om der intet er galt, ikke også? Så er det også svært for omverdenen at egentlig forholde sig til, at alle de symptomer, man har, de er faktisk usynlige, ikke også? Men de rammer jo, og nu skal vi også huske, at vi her i Danmark prøver at i hvert fald promovere os som videnssamfund, ikke også? Vi har ikke så meget produktion i Danmark. Det er jo vidensarbejde, og det er også det, vi dyrker, ikke også? Så vi skal have så mange af vores unge, der har gerne
høje uddannelse
og så videre. Og det er lige netop de funktioner, som kræves i de jobs, der nu findes, der bliver særlig sårbar, når man kommer til at få en hjernerystelse, ikke også? Og så nævnte du jo tidligere også det her med stress, og der er jeg også nødt til at slå ned, og vi har også forskningsdata, altså evidens for det, der viser, at både stress op til selve hjernerystelse, og altså op til, at man slår hovedet, hvis man er på en eller anden måde i en...
belastet situation,
om det så skulle være konflikter på jobbet, konflikter derhjemme, relationelle problemer, ikke også? Men også stress efter, man har slået hovedet. Og det kan man godt... Så stress som sådan, den giver simpelthen en pegefinger nedad, når det kommer til at komme sig hurtigt efter symptomerne. Så stress er noget, som man... Skal man komme sig hurtigt, så skal man helst holder sig fra at blive stresset. Og det er jo nemt sagt, men vanskeligt gjort, fordi man ikke altid kan holde det under kontrol.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og neuropsykolog Hanna Malar Rytter, lektor i psykologi ved Københavns Universitet.
Men så synes jeg, at vi skal tage en lille smule fat på det her med, hvad ved forskningen egentlig om, hvad pokker der sker? Nu siger du, at man kan ikke se noget på neuropsykologiske tests, men man kan godt se, at når de så har taget de her til test til UG, jamen så går de hjem og flader ud i en uge, de her patienter. Man kan ikke umiddelbart på en CT-scanning, der lige tager sådan strukturen af hjernen, i hvert fald på et grovere niveau, se, der er ikke sådan faldet hjerneceller ud, ser det ud til, eller blødninger, eller noget i den retning. Så hvad pokker ved vi? Altså det eneste, jeg har hørt, det er for nogle år siden begyndte man at kigge på blodgennemstrømningen i hjernen hos, det var så typisk de her amerikanske fodboldspillere, som netop havde fået det rigtig dårligt, og mange hjernerystelser formentlig. Der kunne man ligesom se på dem, jamen hvis man kiggede på deres blodgennemstrømning i hjernen, så var den for lav i forhold til normalt, når de var i hvile. Og så snart man satte dem på en træningscykel eller noget i den retning, så blev den alt for høj. Så det, der var simpelthen nogle problemer med at styre blodgennemstrømningen. Og det kunne man måske koble til det her med, at de havde ondt i hovedet, og de havde koncentrationsbesvær osv. Men hvordan ser billedet ud i dag?
Vi har noget viden om, hvad der sker efter hjernerystelse. Man skal bruge nogle følsomme scanningsteknikker, det har jeg allerede været inde på. Så CT-scanninger duer ikke til det her formål, og en helt almindelig MR-scanning, den vil heller ikke rigtig kunne bruges. Men der er nogle andre typer MR-scanninger, særligt dem, der fokuserer på forbindelserne, altså dem, der prøver på at afbilde de baner, der er mellem hjernecellerne i hjernen.
Er det sådan noget traktografi?
Ja, det noget? Kunne være sådan noget.
Hvor man
simpelthen
ser meget fint visualiseret de her forskellige kommunikationsbaner og motorveje.
Ja, og vi har, der er noget, nu kommer jeg til at sige et vanskeligt ord, ikke også, men der er noget, der hedder diffusion tensor imaging, DTI og relaterede teknikker. Og det vil også være gode til at fortælle, hvorvidt banerne mellem de forskellige centre er intakte eller ej. På det seneste er der rigtig stor forskningsudvikling inden for det, der hedder hjernens konnektomer. Det er netop en kortlægning af ikke alene de strukturelle baner, som det vil sige, hvor man kan sige, herfra et hjernecenter A, det sender sine forbindelser til hjernecenter D og H, og så har vi et andet B, og det sender til A og D igen, men ikke til H, ikke også? Men samtidig så blev det også klart, at vi har noget, der hedder funktionel konnektomer. Det vil sige, at hjernen genererer aktivitetsmønstre, uanset hvad vi gør. Man undersøger det, mens man er i hvile. Det vil sige, når man er i en scanner, så skal man ikke løse noget som helst. Man skal bare lukke øjnene. Man skal ikke sove. Man er vågen, men man lader bare tankerne forbi.
Og det er jo det der med, vi kender godt det der med, man kan ikke tømme hjernen for indhold, vel?
Fordi den
altså, der er det der resting network, som bare kører.
Og disse her forskellige resting networks, dem er man godt i gang med at kortlægge, og man har også lavet nogle spændende studier netop på folk, der har haft hjernerystelse på det seneste, ikke også? Så det fortæller os, det giver os en fingerpeg i retning af, at når man så har fået vedvarende følge, når man ikke kan komme, når man ikke kan slippe for sine symptomer, så har det også et aftryk på den måde hjernen fungerer, fordi disse her resting states, de netværk, der genereres spontant af hjernen, det er simpelthen anderledes. Så det er den ene ting, vi kunne sige, ikke også? Det er så på den niveau, hvor vi kan se forandring med det blotte øje.
Og det er aktivitetsforandring?
Og det er aktivitetsforandring, og det er den spontane aktivitet, der, som hjernen... Ja. Som hjernen genererer. Eksempelvis er der indikation for, at i de områder, der tager sig af synsbearbejdning, ikke også? Ja. Så der er der en øget aktivitet, hvilket måske godt kunne stemme overens, hvis patienten oplever lydoverfølsom, eller undskyld, ikke lydoverfølsom, men lysoverfølsomhed, ikke også? Så, så reagerer de jo stærkere på lyset, end det egentlig burde gøre. Tilsvarende er der en mindre aktivitet, der hvad angår netop det nogle af disse her netværk, der ligger foran i hjernen, der har med vores opmærksomhedsstyring og det her med at kunne håndtere flere ting samtidigt, ikke også?
Så det hænger meget godt sammen på den måde med koncentrationsbesvær, opmærksomhedsdistraktion, alt det der.
Nemlig. Så det er, når vi kigger på det på den niveau, som vi kan se med det blotte øje, ikke også? Det, som vi kalder for det makroskopiske. Men også, der er kommet der er rigtig meget forskning, hvad angår det mikroskopiske, hvor vi så kan se i dag, at der er helt klart der er en påvirkning på det, der hedder aksoner. Og aksoner er udløber fra hjerneceller, som forbinder den ene hjerneceller med den anden. Og det er dem, der netop repræsenterer forbindelserne.
Ja, de store motorveje.
Ja, både store og små, ikke også? Så det er dem, der står for den såkaldte hvide substans. Så vi kan se, at måske tidligere, der har man haft meget fokus på, at aksonen blev revet over.
Ja.
Og det kan godt være, fordi når man forestiller sig, når man slår hovedet, det der kommer til at ske med hjernen, som er indkapslet i en meget hård skal, det er, at den kommer til og bevæger sig som resultat af den biomekaniske påvirkning, der er sket.
Så den slår simpelthen mod kraniet.
Men den slår mod en, den slår imod kraniet, imod kranieknoglene, og selve kranieknoglene kommer også til at vibrere, og den vibrering i sig selv også forvolder nogle mikrostrukturelle forandringer, ikke også? Det er sådan, at nogle af aksonerne bliver måske revet over, hvis der kommer, hvis man slår hovedet i den måde, at der også kommer en sådan rotationel bevægelse i, altså hvor man så kommer til at dreje på en eller anden vis rundt om sin akse, ikke også?
Ja.
Så vil der alt andet lige også være større sandsynlighed for, at disse her aksoner kommer til at
blive vredet,
ja. Lige præcis. Så, men det er ikke det hele, så nogle af dem kan måske blive revet over, men selv hvis det ikke bliver revet over, så har vi data, der viser, at den indre struktur i aksonene, den forstyrres.
Så det vil sige, at den enkelte celles udløber ser i virkeligheden anderledes ud, hvis man farver den med eller andet, eller hvis man kigger
altså,
på den
med en scanning. Ja, man kan se, altså aksonene som sådan, det er der ikke alene for, at gennem aksonet, der spredes der sig den elektriske impuls fra den ene celle til den anden. Men det er ikke den eneste funktion, akson har. Akson har også den vigtige funktion, at den transporterer nogle vigtige byggestoffer, proteiner, ikke også? Æggehvidstoffer mellem forskellige dele af cellen, ikke også? Så mellem selve cellekroppen og endestationen og udløberne der, hvor det ligesom sendes til den næste celle, lige præcis. Så den der transport, den foregår frem og tilbage, fordi der er behov for, at nogle af de der kemiske signaler, man skal bruge for at kunne snakke med den næste celle, ikke også? Så måske skal der laves lidt mere, det skal fornyes, og noget af det skal genoptages, efter det blev udskilt i rummet omkring aksonet. Så der er behov for den her transport, og den bliver muliggjort af sådan noget stilas-agtige mikrostruktur, ikke også?
Ja, hvor det kører inde i små poser, det,
ja, lige
det
præcis,
sigter, det er meget
præcis,
smukt, men vi skal selvfølgelig også let at forstyrre i virkeligheden.
Ja, lige præcis. Så vi skal forestille os, nu lægger det jo i alle mulige retninger, men hvis vi forestiller os, at det lægger ligesom op og ned, så er der simpelthen små elevatorer, der kører op og ned af den der indre stillage. Så det bliver i den grad forstyrret, når man får en hjernerystelse. Så der behøver ikke at være en skade, der river eller forvrider aksonet sådan helt der, men alene da, at man så får den her biomekaniske påvirkning, det kan give forstyrrelsen af disse her indre processer.
Men vil det i virkeligheden sige, når man begynder at se på de her ting og vide det her, at man vil kunne, om man så må sige, lægge en person, der siger, at vedkommende har de her symptomer i den rigtige form for scanner og diagnostisere, ja, du har disse forstyrrelser?
Ja. Nu er det sådan, at det er nok de sidste 10 år eller så, at man har lavet sådan nogle scanninger, der prøver på at afbillede banerne, ikke også? Mm. Og der blev fundet udfald efter hjernerystelse hos rigtig mange patienter. Og hvis jeg skal prøve at samle lidt op på de studier, så er det sådan, at kigger man rigtig tidligt efter hjernerystelse, og hvad tænker vi på, når vi siger tidligt? Vi tænker inden for de første 3 måneder.
Ja. Mm.
Så finder man faktisk så finder man unormale ting, så finder man fund, der ikke burde være der, hos de fleste med hjernerystelse. Kigger man lidt senere, så er der noget mere modret billede, lidt mere både resultater i den ene og den anden retning, og studierne er også meget svære at sammenligne, fordi så har de, så vælger man måske lidt forskellige tidspunkter, eller man vælger lidt forskellige typer patienter, som man kigger på. Måske er det kun dem, der kommer til netop forskellige, og som kommer til, det er særligt USA, hvor man har sådan nogle concussion clinics, ikke også? Ja. Så det er en udvalgt gruppe, en selekteret gruppe nogle gange. Der er sådan, altså billedet er lidt mindre entydigt, men kigger man tidligt efter skaden, så finder vi strukturelle forandringer på disse her såkaldte DTI-scanninger. Ja. Men som inden for alt nærmest, når det kommer til videnskab, så er der altid et mand. Det her mand, det er, at det er...
det er formentlig ikke alle.
Det hænger sammen med, at selve teknikken, den bygger på en indirekte måde at afbillede hjernen på. Så det vi ser, det er faktisk i realiteten ikke selve aksonet. Vi ser ikke direkte banerne, men vi ser, hvordan vandmolekyler befærer sig langs nogle strukturer, og derfra slutter vi, hvorvidt der er en skade eller ej. Eller hvorvidt det her er et normalt billede eller unormalt. Jo mere vi forsker i det her, des flere resultater, der kommer der også inden for nogle grupper, hvor man ikke vil forvente, at der skulle være noget som helst, eksempelvis hos amerikanske college-studerende og helt almindelige folk, så finder man også, at der hos en vis andel er nogle unormale fund. Men det hører jo altid med til historien, at der har vi jo også en spredning i populationen, og måske er der nogle folk, der har noget med i bagagen, ikke også? Så, som,
og der har vi jo igen det her med i virkeligheden, altså at netop, som vi talte om før, at der kan være en sårbarhed, der kan være en øget sårbarhed hos nogen, der måske kommer fra et eller andet biologisk, der også gør, at de er sårbare over for psykiatriske sygdomme og lidelser, som de også har flere af, og så videre. Der kan være alt muligt i udgangspunktet i virkeligheden. Men her til sidst, hvor vi desværre ikke har ret meget tid, så synes jeg lige, vi skal høre igen i virkeligheden, når man har fået den her hjernerystelse, hvad er det så, man i dag anbefaler, at man gør og ikke gør? Fordi det er jo ret vigtigt.
Ja. Man anbefaler stadigvæk, de fleste, når jeg hører det, ikke også, så hører, at de bare skal tage det med ro i et par uger, så går det over af sig selv. Men det, vi har brug for, at man begynder at tage meget mere i den kliniske praksis, ikke også? Det er at tage meget mere individuel vejledning, tilbyder meget mere individuelle vejledninger til den patient, man nu møder. Lige gør sig lidt ekstra umage for at finde ud af, om der er nogle sårbarhedsfaktorer i ens baggrund, der gør, at man måske har en større risiko for at udvikle de vedvarende følger. Og har man det, så burde man også tage fat i patienten og ikke bare efterlade patienter og patienten til sig selv. Så vi har sådan set brug for, at vi giver mere eller en bedre tilpassede rådgivninger til den enkelte person, så vi bedre kan favne den store variation og den store forskelligartighed, der er.
Men noget af det, du sagde, var også det her med, at man måske i virkeligheden skal oplyse om, jamen lad være med at være frygtelig bange for det her, fordi hjernen er faktisk udstyret med systemer, der er ret gode til at modstå det her.
Ja.
Og lad være med at tro, at man endelig ikke må noget. Altså man må det, der ikke forstyrrer ens funktioner, der ikke bringer symptomerne frem.
Ja.
Og så er det egentlig godt at komme hurtigt i gang med det.
Ja. Men der er så det er en god generel anbefaling, som jeg tænker, vi har evidens nok for at kunne give og sprede i den almindelige praksis. Så den store udfordring, som vi står med i dag, det er, at når vi får fat i patienterne, som har det skidt, fordi det er altid, så at sige, er det så de 10 sidste procent, når vi har disse her patienter, så ser vi dem alt for sent. De har haft... Vi ser dem måske et år, eller 6 måneder efter skade, eller 1-2 år. Der begynder det at være svært at kunne arbejde med deres symptomer. Det kan stadigvæk lade sig gøre, men det kræver en langt større indsats, end det vi ellers kunne...
en hurtig indsats.
En hurtig indsats. Så vi har brug for at være meget mere målrettet i forhold til nogle bestemte subgrupper, og give dem bedre vejledning.
Tusind tak, Hanna Malla Rytter, for at du kom i dag, lektor i psykologi ved KU. Og så kan jeg jo lige nå at nævne, jeg kan se, at du har cykelhjelmen med. Og det går jeg ud fra, at du også vil insistere på, at andre gør.
Det vil jeg i den grad. Der er god, solid, robust forskning, der viser, at cykelhjelmen den beskytter både mod, at man slår kraniet i stykker, og at man får skade på hjernen. Så klart, ja.
Tak. Jeg vil prøve at se, om jeg kan klare at tage en cykelhjelm på. Jeg skal sige, at vi i dag var produceret af Ninette Birk. Jeg selv, Lone Frank, siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.